สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice America ภาพสดไทยกรุงวอชิงตันกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้เช้าวันอังคารที่1พฤศจิกายน2565ตามเวลาในประเทศไทยอยู่กับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณนิติการกำลังวันนำเสนอข่าวสารมากมายจากทั่วโลกครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้รัสเซียเดินหน้าโจมตียูเครนหนักอีกรอบเป็นครั้งที่2ใน1เดือนขณะที่ยูเครนไปเดินหน้าส่งออกธัญพืชแม้ว่ารัสเซียจะสั่งคว่ำบาตรไปขณะเดียวกันการที่รัสเซียถอนตัวจากข้อตกลงทะเลดำจะส่งผลต่อโลกมากน้อยแค่ไหนมาติดตามในช่วงบทวิเคราะห์นะครับในส่วนของสถานการณ์ทั่วโลกลูล่าทวงคืนเก้าอี้ประธานาธิบดีบราซิลสำเร็จในการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์และชี้ชะตาทิศทางสิทธิทำแท้งระดับรัฐที่การเลือกตั้งท้องถิ่นสหรัฐวันที่8พฤศจิกายนนี้ครับส่วนที่เอเชียประชาชนในกรุงโซชีรัฐบาลขาดความใส่ใจจนเกิดเหตุสลดอีแทวอนและที่เมืองจีนปิดกระทันหันครับดิสนีย์รีสอร์ทเซี่ยงไฮ้หลังทางการพบคนติดโควิด10รายและมาติดตามว่าป้ายควรบริโภคก่อนในอาหารทำให้คนทิ้งอาหารเกินความจำเป็นหรือไร้แค่ไหนนะครับและปิดท้ายวันนี้โปรจีนทะยานขึ้นมือหนึ่งของโลกสร้างประวัติศาสตร์หญิงไทยคนที่2ทั้งหมดนี้เลขหลายประเด็นที่น่าสนใจในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับครับคุณทิติการเราต้องมาเริ่มต้นที่สถานการณ์ในยูเครนและรัสเซียก่อนนะครับโดยมีการโจมตีครั้งใหญ่ของรัสเซียในเช้าวันจันทร์ครับโดนเป้าที่เป็นระบบสาธารณูปโภคสำคัญในหลายเมืองของยูเครนซึ่งรวมถึงกรุงเคียฟและเมืองคาคิฟด้วยที่เมืองที่กรุงเคียฟนะครับเกิดไฟฟ้าดับและประชาชนไม่มีน้ำประปาใช้เป็นบริเวณกว้างหลายจุดและเจ้าหน้าที่กำลังพยายามเร่งนำไฟกลับมาให้ประชาชนที่จุดการผลิตแห่งหนึ่งซึ่งป้อนไฟให้กับบริเวณที่มีห้องพักอพาร์ตเมนต์ 350,000 ห้องครับทางนักข่าว AP รายงานว่าการโจมตีครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นการแก้แค้นของรัสเซียหลังจากที่กองเรือของรัสเซียในทะเลดำถูกโจมตีโดยยูเครนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับในส่วนอื่นๆไม่ไกลจากเมืองหลวงของยูเครนเจ้าหน้าที่เตือนประชาชนว่าอาจไม่มีไฟฟ้าใช้ไประยะหนึ่งขณะที่ผู้ว่าการกรุงเคียฟและเขตใกล้เคียงโอเล็กซี่คูเลบ้ากล่าวว่ามีประชาชนได้รับบาดเจ็บ1รายและบ้านเรือนหลายหลังได้รับความเสียหายจากการโจมตีของรัสเซียครับที่คาคิฟเจ้าหน้าที่กล่าวว่าการโจมตี2ครั้งโดนระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานขณะนี้การให้บริการรถไฟใต้ดินต้องหยุดลงขณะที่ประชาชนในซาบริเชียได้รับคำเตือนว่ามีความเป็นไปได้ที่จะไม่มีไฟฟ้าใช้ระยะหนึ่งครับส่วนอื่นๆที่รับผลกระทบจากการโจมตีของรัสเซียได้แก่เชอร์คาซีทางตะวันออกเฉียงใต้ของเคียฟและคีโรโวรัสทางตอนกลางของประเทศและเมืองวินิเซียครับ
ค่ะนี่ถือว่าเป็นครั้งที่2ในรอบ1เดือนแล้วนะคะที่รัสเซียโจมตียูเครนขนาดใหญ่มุ่งเป้าไปที่ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานนะคะย้อนกลับไปเมื่อ10ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะการโจมตีอย่างหนักของรัสเซียนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่สะพานเชื่อมแผ่นดินรัสเซียและแคว้นไครเมียได้รับความเสียหายจากเหตุระเบิดซึ่งตอนนั้นรัสเซียกล่าวโทษยูเครนว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะอย่างไรก็ตามการโจมตีของรัสเซียในรอบล่าสุดนี้กองทัพอากาศยูเครนบอกว่าสามารถสกัดขีปนาวุธจากรัสเซียได้44ลูกจากทั้งหมดกว่า50ลูกที่ยิงมาจากทะเลแคสเปียนและพื้นที่ใกล้ๆเมืองโวโกดอนส์ของรัสเซียนะคะฝั่ง AP รายงานด้วยว่ากองทัพรัสเซียนั้นไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการโจมตีครั้งนี้ค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะยูเครนเดินหน้าส่งออกธัญพืชเพื่อช่วยบรรเทาภาวะขาดแคลนอาหารทั่วโลกนะคะแม้ว่ารัสเซียจะประกาศถอนตัวจากข้อตกลงดังกล่าวและทางสหภาพยุโรปหรือ EU จะเรียกร้องให้มอสโกเปลี่ยนใจไปแล้วก็ตามค่ะคุณนพรัตน
์
โดยรัฐบาลยูเครนส่งธัญพืช 354,500 ตันด้วยเรือ12ลำออกจากท่าเรือต่างๆตามชายฝั่งทะเลดำในวันจันทร์โดยประมาณการส่งออกรอบนี้ถือว่ามากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการดำเนินการโครงการส่งออกนี้นะคะซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว่าช่วยนำส่งสินค้าที่ค้างอยู่ในคลังมาสักพักเพราะการหยุดชะงักของกระบวนการส่งออกนี้หมดแล้วทางเจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติซึ่งรับหน้าที่ประสานงานมีชื่อว่าอามีอับดุลเลาะห์นะคะทวีตข้อความออกมาว่าเรือขนส่งสินค้าของพลเรือนนั้นไม่ควรต้องตกเป็นเป้าการโจมตีทางทหารหรือถูกจับเป็นตัวประกันและโครงการอาหารต้องเดินหน้าต่อไปค่ะแต่ว่าทางบริษัทลอยด์ซับลอนดอนผู้ให้ประกันการขนส่งอาหารภายใต้โครงการนี้ขอระงับการประกันสำหรับการขนส่งเที่ยวใหม่ที่จะแล่นผ่านเส้นทางระเบียงทะเลดำยูเครนเอาไว้ก่อนแล้วค่ะ
ครับขณะที่ประธานาธิบดีเรจิปเทยิป เออร์โดวานแห่งตุรกีกล่าวในวันจันทร์นะครับว่ารัฐบาลกรุงอังการามุ่งมั่นที่จะเดินหน้าดำเนินโครงการส่งออกธัญพืชต่อไปไม่ว่ารัสเซียจะแสดงความลังเลที่จะร่วมมือก็ตามนะครับตั้งแต่มีการได้เริ่มโครงการส่งออกธัญพืชภายใต้ข้อตกลงระหว่างยูเครนและรัสเซียเมื่อต้นเดือนสิงหาคมยูเครนได้ส่งออกธัญพืชและสินค้าอาหารอื่นๆรวมกันแล้วกว่า 9.5 ล้านตันนะครับเพื่อช่วยผ่อนคลายภาวะขาดแคลนข้าวสาลีในตลาดโลกอันเป็นผลมาจากสงครามในยูเครนที่ดำเนินมากว่า8เดือนแล้วเนื่องจากประเทศคู่กรณีทั้งสองต่างเป็นผู้ส่งออกข้าวสาลีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกครับและรัสเซียที่ระบับบทบาทของตนในข้อตกลงทะเลดำที่จะเปิดทางให้ยูเครนสามารถส่งออกธัญพืชจากท่าเรือทะเลดำได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางสงครามที่ดำเนินมาหลายเดือนเนี่ยนะครับคุณนิติการกำลังวันมีรายงานของ AP ที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและผลกระทบที่จะตามมาครับ
ค่ะก่อนที่เราจะไปเล่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องบอกก่อนว่าในช่วงที่ผ่านมาโครงการที่เรียกว่าข้อริเริ่มทะเลดำหรือว่าข้อตกลงทะเลดำนี้ประสบความสำเร็จไปมากน้อยแค่ไหนทางสำนักข่าว AP เขาก็รวบรวมนะคะว่านี่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่หาได้ยากนะคะในความร่วมมือระหว่างรัสเซียกับทางยูเครนหลังจากที่รัสเซียส่งกองทัพบุกยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ด้วยการผลักดันของสหประชาชาติและตุรกีก็เลยเกิดข้อริเริ่มทะเลดำหรือข้อตกลงทะเลดำนี้ขึ้นมาและเปิดทางให้ธัญพืชกว่า9ล้านตันส่งผ่านเรือ397ลำจากท่าเรือยูเครนไปได้นะคะทีนี้ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวค่ะทำให้ราคาอาหารโลกปรับลดลงไปประมาณ 15% นะจากช่วงที่ราคาพุ่งสูงเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาอันนี้เป็นข้อมูลของสหประชาชาติและทางเลขาธิการสหประชาชาติอันโตนิโอกูเตเรสก็ออกมาเรียกร้องให้ทั้งรัสเซียและยูเครนช่วยกันต่ออายุข้อตกลงนี้ซะก่อนเพราะว่าข้อตกลงดังกล่าวนะคะจะหมดอายุในวันที่19พฤศจิกายนนี้ทางนักวิเคราะห์อาวุโสจากสถาบัน International Food Policy Research Institute ในกรุงวอชิงตันโจเซฟกลาวเบอร์บอกว่าการประกาศถอนตัวจากข้อตกลงทะเลดำของรัสเซียนั้นทำให้ราคาข้าวสาลีในตลาดซื้อขายล่วงหน้าพุ่งสูงไปกว่า 5% แล้วในการซื้อขายเมื่อวันจันทร์ในช่วงจังหวะที่ราคาสินค้าอาหารทั่วโลกกำลังตึงตัวและประเทศรายได้น้อยก็ต้องจ่ายเงินมากขึ้นเพื่อที่จะนำเข้าธัญพืชนะคะแต่ว่าก่อนที่ข้อตกลงดังกล่าวจะเกิดขึ้นมาทางประเทศชาติตะวันตกรวมถึงสหรัฐและฝั่งยุโรปก็กล่าวหารัสเซียว่าทำให้หลายพื้นที่ของโลกต้องตกอยู่ในภาวะขาดแคลนอาหารจากการปิดกั้นการส่งออกธัญพืชแต่พอข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นมาทางผู้นำรัสเซียนะคะก็กล่าวหาว่าธัญพืชที่ส่งออกไปนั้นไปที่ยุโรปมากกว่าประเทศที่ขาดแคลนซะอีกทางที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรืออังทัดระบุเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าข้าวสาลีซึ่งเป็นพอยต์หลักเนี่ยที่ส่งออกไปมีจุดหมายปลายทางไปที่ประเทศยากจนนะ 20% ของข้าวสาลีส่งออกไปที่ประเทศด้อยพัฒนาฝั่งยูเครนก็บอกด้วยนะคะว่าธัญพืชมากกว่า5ล้านตันส่งไปแอฟริกาส่งไปเอเชียโดยข้าวสาลีราว 190,000 ตันนั้นถูกส่งไปยังประเทศซึ่งอยู่ภายใต้ความช่วยเหลือของโครงการอาหารโลกของสหประชาชาติค่ะคุณอภรัตน
์ครับอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วล่าสุดที่เกิดขึ้นคือมีเรือออกจากยูเครนในวันจันทร์ที่ออกไปเนี่ยท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันจะมีผลกระทบอะไรไหมครับ
ตอนนี้คือเรือขนส่งข้าวสาลีประมาณ 30,000 ตันที่มีจุดหมายปลายทางไปที่เอธิโอเปียออกจากท่าเรือไปแล้วเมื่อวันจันทร์ตามข้อมูลของทางการยูเครนนะคะก็เป็นหนึ่งในเรือขนส่งกว่า10ลำที่บรรทุกธัญพืชไปกว่า 300,000 ตันซึ่งยูเครนก็บอกว่าจะต้องส่งไปในเส้นทางที่เรียกว่าระเบียงมนุษยธรรมเพราะว่าตอนนี้กลุ่มประเทศต่างๆกำลังประสบปัญหาภัยแล้งเลวร้ายในรอบหลายทศวรรษซึ่งก็จะกระทบกับปริมาณธัญพืชที่พวกเขาจำเป็นต้องการทีนี้ผลกระทบต่อไปทางกลาวเบอร์นะคะตั้งข้อสังเกตว่าคำถามที่ต้องถามต่อไปคือเรือขนส่งใหม่จะกล้าส่งไหมในช่วงภาวะที่ไม่มีการรับรองจากทางรัสเซียคำตอบก็คือน่าจะไม
่
แล้วว่าบริษัทประกันเองที่รับประกันเรือขนส่งก็บอกว่าไม่อยากจะรับประกันแล้วก็ต้องปรับขึ้นเบี้ยประกันอย่างแน่นอนคือเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได
้
อีกด้านหนึ่งวิลเลียมออสนาโตนะคะนักวิเคราะห์อาวุโสด้านข้อมูลการเกษตรจาก Grow Intelligence บอกว่าข้อมูลแผนติดตามเส้นทางการเดินเรือล่าสุดคุณนพรัตน์ไม่มีเรือขนส่งมุ่งหน้าไปยังโอเดสซาซึ่งเป็นเมืองท่าแต่อย่างใดแต่ว่าทางโฆษกหญิงจากศูนย์ประสานงานร่วมด้านโลจิสติกและการตรวจสอบเรือค่ะตอนนี้ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อ AP ไปสอบถามเกี่ยวกับเรือขนส่งว่ามีแผนที่จะเดินทางต่อไปหรือเปล่าแม้ว่ารัสเซียนั้นจะถอนตัวออกจากข้อตกลงทะเลดำไปแล้วในตอนนี้ค
่
ะ
แล้วด้วยสถานการณ์ที่ดูมีความคลุมเครือจากเหตุการณ์โจมตีกองเรือกันเองนี่เกิดอะไรขึ้นต่อครับ
สิ่งที่เกิดขึ้นในวันจันทร์ก็คือรัสเซียหยิบเรื่องนี้ก็คือเรื่องการโจมตีท่าเรือเซวัสโตโปไปหารือกับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแล้วฝั่งรัฐบาลเครมลินเองก็เสนอนะคะที่จะจัดสรรธัญพืชสูงสุดถึง 500,000 ตันให้กับประเทศยากจนที่สุดในโลกโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายภายใต้กรอบเวลาระยะ4เดือนข้างหน้าต่อจากนี้และยังบอกว่าจะยังสื่อสารกับฝั่งตุรกีและสหประชาชาติต่อไปอันนี้เป็นท่าทีจากฝั่งรัฐบาลรัสเซียที่มีออกมา แต่ว่าถ้าย้อนกลับไปที่ผ่านมาเนี่ยมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจกับฝั่งรัสเซียนั้นไม่กระทบกับการส่งออกธัญพืชและข้อตกลงคู่ขนานในช่วงภาวะสงครามก็มีขึ้นมาเพื่อที่จะเปิดทางให้มีการส่งออกสินค้าอาหารและปุ๋ยของรัสเซียแต่ว่าก็เป็นข้อตกลงที่ดำเนินขึ้นอย่างระมัดระวังนะคะทางผู้เชี่ยวชาญกลาวเบอร์ก็บอกว่าประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศตอนนี้คือต้องหาผู้ส่งออกรายใหม่แล้วก็ต้องจ่ายเงินที่แพงขึ้นด้วยเพื่อที่จะให้นำเข้าสินค้าในช่วงที่ภาวะภัยแล้งและฝนตกหนักเป็นปัญหาในหลายประเทศทั่วโลกขณะที่ประเทศที่เป็นผู้ส่งออกรายใหม่อย่างเช่นบราซิลหรืออินเดียเองก็ต้องขยับปรับกำลังการผลิตขึ้นมามากขึ้นเพราะว่าการส่งออกข้าวสาลีของยูเครนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัดส่วนประมาณ 10% ของปริมาณข้าวสาลีที่ส่งไปทั่วโลกตอนนี้ค่ะ
ครับแล้วมีปัจจัยอื่นที่กระทบตลาดอาหารโลกบ้างไหมครับ
ก็ยังมีนะคะที่น่าสนใจคือหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ด้านธัญพืชและน้ำมันจาก S&P Global Platts ปีเตอร์เมเยอร์นะคะบอกว่าออกมาตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการตัดสินใจของรัสเซียว่านี่จะส่งผลกระทบระยะยาวต่อราคาและปริมาณของข้าวโพดและธัญพืชเขาให้ความสำคัญกับสองสิ่งนี้นะคะเพราะว่าหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าข้อตกลงนี้เนี่ยจะดำเนินต่อไปได้ยาวนานแค่ไหนจุดสังเกตหนึ่งก็คือว่าหลังจากที่มีการจัดทำข้อตกลงทะเลดำมาเมื่อ22กรกฎาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าสิ่งที่น่าสนใจคือราคาข้าวโพดปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแทนที่จะเป็นการบรรเทาปัญหาราคาสินค้าเกษตรที่ลดลงแต่ว่าที่น่าสนใจคือราคาข้าวโพดนะคะแต่เขาบอกว่าปัจจัยนี้มันไม่ใช่แค่ปัจจัยของยูเครนเพียงอย่างเดียวยังมีเรื่องของการส่งออกสินค้าเกษตรของอเมริกาที่ล่าช้าลงไปผลผลิตที่ลดลงอย่างมากโดยเฉพาะผลผลิตของข้าวโพดในฝั่งตะวันตกของอเมริกานะคะก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยที่สะเทือนตลาดธัญพืชทั่วโลกอยู่และอีกประเด็นนึงที่ยังทิ้งไม่ได้ก็คือประเด็นเรื่องการส่งออกของยูเครนที่ล่าช้าจะยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังต่อไปโดยเฉพาะเรื่องของขนมปังที่เป็นอาหารสำคัญของหลายพื้นที่อย่างแอฟริกาและตะวันออกกลางและก็นักวิเคราะห์ก็ออกมากังวลทิ้งท้ายไว้ว่านี่อาจจะเพิ่มความวุ่นวายและนำไปสู่ปัญหาสังคมอื่นๆตามมาได้ค่ะ
ครับขอบคุณมากครับคุณนิติการก็หวังว่าสถานการณ์นี้จะรับการคลี่คลายในเร็ววันนะครับมาดูอีกประเด็นข่าวนึงที่น่าสนใจในวันนี้ครับเป็นเรื่องของการเลือกตั้งในบราซิลโดยอดีตประธานาธิบดีลุยส์อินาซิโอลูลาดาซิลวาชนะการเลือกตั้งและขึ้นกลับมาเป็นผู้นำประเทศอีกครั้งครับนักการเมืองแนวทางเอียงซ้ายผู้นี้ชนะผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนปัจจุบันคือจาอีโบโซนาโรซึ่งมีแนวทางขวาจัดด้วยคะแนน 50.9% ต่อ 49.1% ตามรายงานของ AP ที่อ้างคะแนนจากคณะกรรมการการเลือกตั้งบราซิลนะครับโดยทางดาซิลวากล่าวในคืนวันอาทิตย์จากโรงแรมในซาวเปาโลนะครับว่าวันนี้ผู้ชนะแต่ผู้เดียวคือประชาชนชาวบราซิลมันเป็นชนะของการเคลื่อนไหวทางประชาธิปไตยครับโดยครั้งนี้ถือเป็นการเลือกตั้งที่ผู้ชนะและผู้แพ้มีคะแนนใกล้เคียงกันที่สุดตั้งแต่บราซิลกลับมาสู่ระบอบประชาธิปไตยในปีค.ศ. 1985นะครับและเป็นครั้งแรกที่เจ้าของตำแหน่งไม่สามารถรักษาเก้าอี้ประธานาธิบดีเป็นสมัยที่2ติดต่อกันได้ตัวดาซิวาเองเคยถูกจำคุกในข้อหาคอร์รัปชันจึงไม่สามารถลงแข่งเป็นประธานาธิบดีในการเลือกตั้งปีค.ศ. 2018ซึ่งก็เป็นครั้งที่โบโซนาโรเป็นผู้ชนะครับ
ค่ะในช่วงที่การดำรงตำแหน่งของโบโซนาโรนะคะเขาปลุกกระแสอนุรักษ์นิยมแล้วก็แสดงความมุ่งมั่นที่จะปกป้องค่านิยมตามประเพณีคริสเตียนเขาเคยบอกว่าถ้าดาซิลวาชนะค่ะจะมีการปูทางไปสู่ระบอบคอมมิวนิสต์รวมทั้งจะทำให้มีการทำให้ยาเสพติดนั้นเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายจะมีการอนุญาตทำแท้งเสรีตลอดจนการกลั่นแกล้งกลุ่มศาสนาคริสต์แต่ว่าสิ่งที่โบโซนาโรเคยกล่าวมานั้นไม่เคยเกิดขึ้นนะคะในช่วงที่ดาซิลวาบริหารประเทศช่วงปีคริสตศักราช2003ถึง2010ดาซิลวาให้คำมั่นด้วยนะคะว่าจะร่วมทำงานกับนักการเมืองสายกลางและสายอนุรักษ์นิยมบางคนอย่างไรก็ตามเขาเผชิญกับสิ่งที่ท้าทายสำคัญจากสังคมที่มีการแบ่งขั้วทางการเมืองรุนแรงค่ะเขาสัญญาได้ว่าจะนำพาเศรษฐกิจบราซิลให้รุ่งเรืองอีกครั้งเช่นเดียวกับในช่วงที่เขาเป็นประธานาธิบดีครั้งก่อนนะคะโดยจากเรื่องของการเมืองบราซิลนพรัตน์ไปการเมืองสหรัฐกันบ้างเพราะว่าตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะคะศาลสูงสหรัฐตัดสินคว่ำการพิจารณาคดีโรวีเวดเมื่อ49ปีก่อนซึ่งเคยให้สิทธิคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญต่อสตรีในการทำแท้งนักการเมืองระดับประเทศหลายคนหยิบเรื่องนี้มาเป็นประเด็นหาเสียงนะคุณนพรัตน์ซึ่งตอนนี้ก็คือเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆก่อนศึกเลือกตั้งกลางเทอม8พฤศจิกายนนี้นะคะในขณะเดียวกันนักการเมืองระดับรัฐที่แข่งขันเป็นผู้ว่าการรัฐและตัวแทนสภาท้องถิ่นก็กลายเป็นผู้กำหนด ทิศทางเรื่องสิทธิการทำแท้งของสตรีในเขตของตนและประชาชนในรัฐเหล่านี้ก็จะใช้สิทธิ์เลือกตัวแทนระดับรัฐในวันเลือกตั้งกลางเทอมด้วยเช่นกันโดยฝั่งนักรณรงค์เรื่องสิทธิการทำแท้งและนักการเมืองจากฝั่งเดโมแครตค่ะออกมาเตือนว่าถ้าพรรครีพับลิกันสามารถคุมการปกครองท้องถิ่นในสภารัฐบาลและศาลภายในรัฐเสรีภาพในการยุติการตั้งครรภ์จะถูกลดทอนลงไปตามรายงานของ AP ค่ะ
ครับขอบคุณมากครับคุณนิติการมาดูอีกเรื่องนึงก็ที่ยังเป็นความต่อเนื่องของเรื่องนี้นะครับเพราะว่าการรณรงค์หาเสียงของนักการเมืองหรือพับลิกันเนี่ยพวกเขาก็มักจะพูดถึงประเด็นอื่นที่ไม่ใช่การทำแท้งครับยังมีพูดเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็อาชญากรรมด้วยโดยลินดาโกลเลอร์บลอนด์ประธานของกลุ่มสตรี Black Women's Health Imperative กล่าวว่าผลการเลือกตั้งท้องถิ่นจะเป็นตัวกำหนดอนาคตของสิทธิการทำแท้งในหลายรัฐเช่นแคนซัสเพนซิลเวเนียจอร์เจียและวิสคอนซินไม่ว่าจะมีคำถามในบัตรเลือกตั้งเรื่องสิทธิ์ดังกล่าวระบุไว้อย่างเฉพาะเจาะจงหรือไม่นะครับส่วนแคโรลโทเบียสประธานกลุ่มสนับสนุนการทำแท้ง National Right to Life Committee ให้สัมภาษณ์กับ AP ว่าหากรีพับลิกันได้รับการเลือกตั้งมาตรการระดับท้องถิ่นอาจผ่านสภาของรัฐต่างๆที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาซึ่งมีผู้การรัฐเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตแต่สภาผู้แทนและวิสภาของรัฐนี้มีพรรครีพับลิกันเป็นผู้ถือเสียงข้างมากผู้ว่าการรอยคูเปอร์ได้ใช้สิทธิ์ยับยั้งหรือว่าวีโต้มาแล้ว2ครั้งต่อการผลักดันกฎหมายจากสภาเรื่องการห้ามทำแท้งหลังตั้งครรภ์20สัปดาห์ยกเว้นกรณีพิเศษแต่หากว่าตัวแทนพรรครีพับลิกันได้ที่นั่งเพิ่มในสภาผู้แทนและสภาวุฒิสภาของรัฐนอร์ทแคโรไลนา3และ2ที่นั่งตามดับพรรครีพับลิกันจะสามารถต้านการวีโต้ของผู้ว่าการรัฐได้นี่ก็ต้องจับตาดูเวลาแค่ประมาณ7วันเท่านั้นนะครับ
ข
ณะที่ทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคสไทยกรุงวอชิงตันอยู่ครับครับเราก็ย้ายไปที่เอเชียกันบ้างครับก็ต่อข่าวเหตุโศกนาฏกรรมที่เกาหลีใต้ครับคุณนิติการก็เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนำมาซึ่งเสียงร้องเรียนจากประชาชนในกรุงโซของเกาหลีใต้นะครับรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ใส่ใจมากพอเกี่ยวกับมาตรการป้องกันเหตุร้ายต่างๆนะครับโดยผู้สื่อข่าว VOA ลงพื้นที่เหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งฆ่าชีวิตผู้คนอย่างน้อย153คนนะครับแล้วได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบาร์แห่งหนึ่งซึ่งยอมรับว่าสังเกตเห็นสัญญาณความผิดปกติในย่านอีแทวอนตั้งแต่ก่อนสถานการณ์จะปะทุขึ้นแล้วนะครับในคืนเกิดเหตุเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเมงกึนยองทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับบาร์ซึ่งอยู่ใกล้กับซอยที่เกิดกรณีเหยียบกันตายครับโดยเจ้าตัวบอกว่ามีเหตุบ่งชี้ความผิดปกติในคืนจัดงานเทศกาลฮาโลวีนที่สื่อท้องถิ่นประมาณว่ามีผู้คนนับแสนนะครับแห่กันมาใช้บริการตามร้านอาหารไนท์คลับแล้วก็บาร์คาราโอเกะต่างๆสิ่งที่เขาพบคือไม่มีการดำเนินมาตรการควบคุมฝูงชนตามแนวถนนเลยและพบว่าไม่มีตำรวจตระเวนดูแลความเรียบร้อยภายนอกบาร์ด้วยเขาบอกกับผู้สื่อข่าวเอเอด้วยนะครับว่าถ้าตำรวจมาตรวจตราบริเวณที่เกิดเหตุก่อนคนจะแห่กันมาอุบัติเหตุนี้คงไม่เกิดขึ้นที่เกิดอย่างนี้เพราะไม่มีการส่งตำรวจมาเลยนะครับแต่ว่าลีแซงมินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและความปลอดภัยเกาหลีใต้ซึ่งดูแลกรมตำรวจทั่วประเทศกล่าวว่านี่ไม่ใช่ปัญหาที่จะแก้ได้ด้วยการส่งเจ้าหน้าที่หรือตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไปดูแลล่วงหน้าได้แต่ว่าศาสตราจารย์คิมยังฮุกจากมหาวิทยาลัยเซจองในกรุงโซลให้ความเห็นว่าตำรวจควรจะจัดตั้งตัวกั้นขวางหรือว่าเส้นกั้นของตำรวจหรือเครื่องมืออื่นๆเพื่อจัดการกับการไหลตัวของผู้คนและยังแนะนำว่าเจ้าหน้าที่ควรจะปิดซอยที่เกิดเหตุเสียขณะที่บางรายแนะว่าควรจัดให้มีการเดินทางแบบเป็นทางเดียวก็พอนะครับ
ค่ะก็ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันนะคะไปที่ฝั่งฮ่องกงกันบ้างค่ะอดีตบรรณาธิการข่าว2รายจากสื่อที่ถูกทางการฮ่องกงสั่งปิดไปก่อนหน้านี้ปรากฏตัวต่อศาลเมื่อวันจันทร
์
เพื่อร่วมการไต่สวนคดีที่ถูกกล่าวหาว่าตีพิมพ์เนื้อหาปลุกระดมนะคะโดยชุงปุ้ยขื่นวัย52ปีและแพทริกแลมวัย34ปีถูกอัยการสั่งฟ้องพร้อมกับบริษัท Best Pencil Limited ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของสื่อ Stand News ที่ถูกทางการสั่งปิดไปในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการจัดพิมพ์และผลิตสื่อปลุกระดมนะคะโดยอดีตสื่อมวลชนทั้งสองถูกจับกุมและคุมขังมานาน10เดือนโดยทั้งคู่ให้การว่าไม่ได้กระทำผิดตามที่ถูกกล่าวหาแต่ถ้าศาลตัดสินว่าผิดจริงจะต้องโทษจำคุกสูงสุดเป็นเวลา2ปีนะคะโดยสื่อ Stand News เป็นสื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้ติดตามที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงและการปราบปรามผู้ชุมนุมของเจ้าหน้าที่นะคะโดยเมื่อปลายปีที่แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจฮ่องกงบุกค้นสำนักงานของสื่อแห่งนี้และยึดทรัพย์สินมูลค่า7ล้าน8แสนดอลลาร์ ของบริษัทเอาไว้ก่อนที่บริษัทแม่จะสั่งปิด Stand News และลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์นี้ไปทั้งหมดโดยนับตั้งแต่รัฐบาลกรุงปักกิ่งประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่กับฮ่องกงเมื่อกลางปี2020นะคะมีผู้คนกว่า220คนค่ะซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเคลื่อนไหวอดีตสมาชิกสภาฮ่องกงและสมาชิกสหภาพต่างๆและผู้สื่อข่าวถูกทางการฮ่องกงจับกุมตัวไปแล้วและราว1ใน5นะคะถูกดำเนินคดีในข้อหาปลุกระดมค่ะคุณนพรัตน
์ครับจากฮ่องกงนะครับเรากลับไปดูที่เมืองจีนกันบ้างด
ิ
สนีย์รีสอร์ทที่นครเซี่ยงไฮ้ปิดการให้บริการกระทันหันในวันจันทร์ครับเพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของรัฐบาลตามรายงานของรอยเตอร์ครับผู้ที่พักในรีสอร์ทขณะที่มีคำประกาศปิดชั่วคราวออกมาเมื่อเวลา 11:39 นในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นจะต้องคงอยู่ในสถานตากอากาศแห่งนี้จนกว่าจะมีผลตรวจโควิดเป็นลบนะครับทางการรายงานนะครับว่าณวันที่30ตุลาคมมีผู้ติดโคโรนาไวรัสในเซี่ยงไฮ้10คนที่รับเชื้อจากในพื้นที่และทั้งหมดไม่แสดงอาการครับทางรัฐบาลนครเซี่ยงไฮ้ประกาศผ่านบัญชี WeChat ของทางการว่าดิสนีย์รีสอร์ทงดการเดินทางเข้าออกยกเว้นลูกค้าที่อยู่ภายในจะมีผลตรวจว่าปลอดภัยจากโควิดทางการกล่าวได้ว่าผู้ใดก็ตามที่เดินทางมาพักตั้งแต่27ตุลาคมจะต้องตรวจโควิด3ครั้งในช่วง3วันที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามครับเครื่องเล่นที่สวนสุขดิสนีย์ยังคงเปิดรับลูกค้าที่ไม่สามารถออกมาจากรีสอร์ทได้ตามรายงานของรอยเตอร์ที่อ้างข้อมูลจากผู้ใช้โซเชียลมีเดียนะครับก่อนหน้านี้มาตรการล็อกดาวน์จีนก็เคยส่งผลให้ดิสนีย์รีสอร์ทแห่งนี้ต้องปิดลงเป็นเวลากว่า3เดือนมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดจากจีนนะครับ
ค่ะไปที่ Twitter กันบ้างมั้ยคุณนพรัตน์ทางสื่อหนังสือพิมพ์ The Washington Post รายงานว่า Twitter มีแผนจะปลดพนักงานเป็นรอบ
ๆ
หลังจากอีลอนมัสก์เข้าซื้อกิจการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะโดยรอบแรกจะปรับลดพนักงานลง 25% อันนี้เป็นรายงานจากรอยเตอร์ที่มีออกมารายงานดังกล่าวเนี่ยอ้างข้อมูลจากทนายความชื่อดังอเล็กซ์ฟิโรซึ่งเป็นตัวแทนของมัสก์มานานแล้วแล้วก็เป็นคนที่ให้ข้อมูลนี้นะคะโดยข้อมูลที่ Twitter ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลกิจการระบุว่าสื่อสังคมออนไลน์แห่งนี้มีพนักงานอยู่ 7,000 คนณสิ้นปี2021แต่ว่าที่ผ่านมามัสก์ปฏิเสธรายงานข่าวของ The New York Times ที่ระบุว่าอภิมหาเศรษฐีรายนี้มีแผนจะปลดพนักงานออกจำนวนนึงก่อนวันที่1พฤศจิกายนเพื่อหลีกเลี่ยงการจัดสรรหุ้นสามัญให้กับพนักงานที่มีกำหนดต้องดำเนินการในวันนั้นแต่ว่าเมื่อรอยเตอร์ติดต่อไปยัง Twitter เพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็ไม่ได้รับการตอบกลับในช่วงที่จะทำรายงานนี้อยู่ค่ะ
ครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องติดตามดูต่อไปเช่นกันนะครับสถานการณ์ Twitter มาดูที่การซื้อขายหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์กันบ้างครับวันนี้แดงยกกระบวนนะครับดาวโจนส์ลง128จุดหรือ 0.4% ที่ 32,732 จุด S&P ลดลง 0.75% ที่ 3,871 จุด Nasdaq ร่วง 1% ที่ 1,988 จุดส่วนราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายลดลง 0.3% ที่ $1,635.70 ต่อออนซ์ครับทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราอีกครั้งได้ทาง viewthai.com และติดตามเราผ่านทั้งทาง Facebook Instagram Twitter YouTube viewthai และกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify นะครับครับมาดูรายงานพิเศษจากคุณคมสันกันบ้างครับขณะที่ผู้บริโภคให้ความสนใจเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าบริโภคที่ตนควักกระเป๋าซื้อเพื่อมั่นใจว่ามีความปลอดภัยเพียงพอแต่การให้ข้อมูลดังกล่าวโดยผู้ผลิตที่ไม่ได้มีการควบคุมให้มีมาตรฐานเดียวกันก็กลับกลายเป็นสาเหตุของปัญหาอีกด้านในเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับคุณคมสันมีรายละเอียดเรื่องนี้จาก AP มานำเสนอครับ
ครับหนึ่งในปัญหาของขยะอาหารคือฉลากวันที่บนผลิตภัณฑ์ซึ่งผู้ผลิตได้ใช้ป้ายลักษณะนี้มาเป็นเวลานานหลายทศวรรษป้ายที่ระบุใช้งานก่อนหรือว่า use by และป้ายควรบริโภคก่อนหรือว่า best before คือหลักปฏิบัติที่ผู้ผลิตนิยมเลือกใช้เพื่อประเมินวันที่อาหารนั้นมีความสดที่สุดสำหรับการบริโภคขณะที่ป้ายแบบแรกคือป้ายสำหรับอาหารสดประเภทเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากนมขณะที่ป้ายแบบที่2ให้ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจากการบริโภคแต่อาจทำให้หลายคนโยนอาหารทิ้งแม้ว่าสิ่งนั้นอาจจะยังบริโภคได้ก็ตามเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวกลุ่มธุรกิจรายใหญ่ของสหราชอาณาจักรอย่างเช่น Waitrose, Sainsbury's และ Marks & Spencer ได้ทำการถอดฉลากควรบริโภคก่อนออกจากผลิตภัณฑ์ประเภทผักและผลไม้ที่บรรจุหีบห่อแล้วขณะที่มีการคาดกันว่าสหภาพยุโรปจะประกาศปรับปรุงกฎหมายการติดฉลากภายในสิ้นปีนี้พร้อมทั้งกำลังพิจารณาการยกเลิกฉลากควรบริโภคก่อนส่วนที่ประเทศสหรัฐยังไม่มีการผลักดันให้ยกเลิกฉลากควรบริโภคก่อนแต่มีแรงหนุนจากบริษัทค้าปลีกรายใหญ่บริษัทด้านอาหารรวมถึงสภาคองเกรสในการสร้างมาตรฐานภาษาบนฉลากวันที่เพื่อช่วยให้ผู้ซื้อสินค้าตระหนักถึงปัญหาขยะอาหารท ทั้งนี้องค์การสหประชาชาติประเมินว่า 17% ของการผลิตอาหารทั่วโลกต้องสูญเปล่าในแต่ละปีโดยส่วนใหญ่มาจากระดับครัวเรือนทางด้านรีเฟดองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มุ่งเน้นเรื่องขยะอาหารชี้ว่าในอเมริกามีอาหารมากถึง 35% ที่ไม่ถูกบริโภคซึ่งนับเป็นการสูญเสียพลังงานอย่างมหาศาลที่รวมถึงน้ำที่ดินและแรงงานในขั้นตอนของการผลิตอาหารอีกทั้งยังก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับสูงเมื่อนำขยะอาหารไปฝังกลบรีเฟดยังประมาณการว่า 7% ของขยะอาหารในประเทศสหรัฐหรือว่าราว4ล้านตันต่อปีเกิดจากความสับสนของผู้บริโภคที่มีต่อฉลากควรบริโภคก่อนในปี1970ฉลากวันที่ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางเพื่อเป็นการตอบคำถามให้แก่ผู้บริโภคในเรื่องความสดใหม่ของสินค้าและรัฐบาลกลางไม่มีการบังคับใช้กฎเกณฑ์ใดๆซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตสามารถกำหนดได้ว่าสินค้าของตนจะมีอายุจนถึงเมื่อใดเว้นแต่สินค้าอาหารสำหรับทารกที่ต้องแสดงวันหมดอายุเมื่อปี2019สำนักงานอาหารและยาสหรัฐหรือว่า FDA ที่กำกับดูแล 80% ของตลาดอาหารในประเทศได้แนะนำให้ผู้ผลิตใช้ฉลากคุณภาพเยี่ยมหากบริโภคก่อนหรือว่า Best If Used By เพื่อแสดงถึงความสดใหม่และฉลากใช้งานก่อนหรือว่า Used By สำหรับอาหารสดที่เน่าเสียได้ซึ่งตามการสำรวจพบว่าผู้บริโภคมีความเข้าใจในฉลากทั้งสองอย่างไรก็ตามภาษาบนฉลากมีความหลากหลายอย่างมากตั้งแต่ขายก่อนวันที่บริโภคได้ดีก่อนวันที่หรือว่าสดที่สุดก่อนวันที่และการสำรวจในเดือนมิถุนายนของทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งแมรี่แลนด์พบว่ามีการใช้ป้ายแสดงวันที่อย่างน้อย50รูปแบบในร้านขายปลีกของสหรัฐซึ่งสร้างความสับสนให้กับกลุ่มผู้บริโภคไม่น้อยริชาร์ดริปซิตเจ้าของร้านค้าปลีกกอสซอรี่เอาท์เลทในเมืองเพรสเซนตันรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวว่าคนส่วนใหญ่มักเชื่อว่าถ้าฉลากระบุว่าขายก่อนวันที่ควรบริโภคก่อนวันที่หรือว่าหมดอายุวันที่เราไม่สามารถทานได้หลังจากนั้นซึ่งในความเป็นจริงไม่ถูกต้องเสียทั้งหมดอย่างเช่นนมที่ฉลากระบุใช้งานก่อนวันที่หรือว่า used by ยังสามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัยหลังจากนั้นสูงสุด1สัปดาห์เดน่ากันเดอร์สกรรมการบริหารขององค์กรรีเฟชชี้ว่าสินค้ากระป๋องและอาหารบรรจุหีบห่อต่างๆสามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัยเป็นเวลานานหลายปีหลังจากวันที่ระบุบนฉลากควรบริโภคก่อนโดยทาง FDA แนะนำให้ผู้บริโภคสังเกตสีและเนื้อสัมผัสของอาหารเพื่อตัดสินว่ายังเหมาะสำหรับการบริโภคหรือไม่กันเดอร์สอธิบายว่าร่างกายของมนุษย์สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนเน่าเสียและกินไม่ได้พร้อมชี้ว่าคนเราไม่วางใจในการรับรู้ของร่างกายแต่กลับไปเชื่อวันที่ที่อยู่บนฉลากแทนผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะส่งท้ายเรื่องนี้นะเรื่องราวน่ายินดีค่ะโปรจีนอัธยาธิติกุลค่ะโปรกอล์ฟสาวไทยวัย19ปีก้าวขึ้นเป็นมือหนึ่งโลกจากการจัดอันดับของ Rolex Women's World Golf Ranking ครั้งล่าสุดนะคะเป็นหญิงไทยคนที่2ค่ะที่สามารถขึ้นถึงอันดับสูงสุดของวงการกอล์ฟหญิงโลกได้ต่อจากโปรเมเอริยาจุฑานุการซึ่งเคยอยู่ในอันดับ1มา23สัปดาห์ช่วงปี2017ถึง2019นะคะโปรจีนขึ้นมาจากอันดับ2สู่อันดับ1โดยแซงหน้าจินยังโกที่ครองอันดับ1มาตั้งแต่เดือนมกราคมปีนี้และเธอยังเป็นนักกอล์ฟหญิงคนที่16ในประวัติศาสตร์ค่ะที่สามารถขึ้นถึงอันดับ1ของโลกได้สำเร็จและยังเป็นนักกอล์ฟหญิงคนที่2ที่ทำได้ในปีแรกที่ก้าวมาเล่นในระดับอาชีพใน LPGA ทัวร์หลังจากที่ซุงเฮียนพาร์คเคยทำไว้เมื่อปี2017นะคะเธอในหน้าจับตานะคะเป็นนักกอล์ฟหญิงคนที่2ของโลกที่ขึ้นถึงอันดับ1ขณะที่มีอายุไม่ถึง20ปีเต็มค่ะรองจากลีเดียโคที่เคยทำไว้เมื่อปี2015ขณะที่ตอนนั้นเนี่ยเธออายุประมาณ17ปีกับอีก9เดือนด้วยกันถือว่าเป็นผลงานที่ท็อปฟอร์มแล้วก็แสดงความยินดีกับโปรจีนแล้วก็คนไทยด้วยนะคะ
ขอแสดงความกับทุกท่านที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันครับผมนพรัตน์และคุณนิติการต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์ กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐ